Vera është qasti përshtatshëm për t'i dhënë vendin e parë dëgjimit të fjalës së Zotit. Këtë pohoi dje Benedikti i 16 në lutjen e engjëllit të Tenzot, kremtuar nga balkoni i oborrit në pallatin apostolik të Castel Gandolfos. Ati i shenjë që po kalon një periudhë pushimesh verore në selin papnore të qytetit laciale, nënvizoi se para së gjithash njeriu ka nevojë për Zotin.
Vera është kohë kur shkollat mbyllen e shumica njerëzve që punojnë gjatë gjithë vitit nisin një periudhë të shkurtër e gjatë pushimesh. Madje edhe veprimtaritë baritore të famullive bëhen më të rradha. E me gjitha të, duhet shikuar si kohë e mbarë për thelluar takimin me fjallin e Zotit.
E dunque un momento favorevole per dare il primo posto a ciò.
Një çast i favorshëm pra për ta vënë në vend të parë atë që është më e rëndësishme në jetë, domethënë dëgjimin e fjalës së Zotit. Na e kujton edhe ungjilli i kësaj së diele me episodin e mirënjohur të vizitës së Jezusit në shtëpinë e Martës e të Marisë, rrëfyer nga Shën Luka.
Në fragmentin ungjillor, Marta është mbytur në punë, përgatit shtëpinë për ta pritur sa më mirë mikun e madh që arrin sa kaq. Maria, e mahnitur nga prania e Jezusit, ulet te këmbët e tij që të mos i shpëtoj asnjë fjalë. Marta ankohet për sjelljen e smotrës që stundet nga vendi për ta ndihmuar, por Jezusi i përgjigjet.
Marta, Marta, e questo nome ripetuto esprime l'affetto.
Mart, Mart. E përsëritja e këtij emri shpreh përsëmërsi, ti po lodhesh e po shqetësohesh për shumë gjëra, e pra vetëm një gjë është vërtet e nevojshme. Maria ka zgjedhur pjesën më të mirë, që nuk do t'i merret.
Fjala e Krishtit, shpjegoi Papa, është tejet e qartë.
Nessun disprezzo per la vita attiva, né tantomeno per la generosa ospitalità.
Asnjë përbuzje për jetën aktive, aq më pak për mikpritjen bujare. Thjesht kujtohet se tjetër gjë është vërtet e nevojshme. Të dëgjosh fjalën e Zotit. E Zoti, atë çast është aty, i pranishëm. Është Jezusi vetë. Gjithçka tjetër do të kalojë, do të merret, por fjala e Zotit është e mëshuar dhe jep kuptim të gjitha ngjarjeve të jetës së përditshme.
Faqja ungjillore e vizitës së Jezusit në shtëpinë e Martës e të Marisë, shtojati shenjt, tingëllon posaçërisht aktuale në këtë kohë pushimesh.
Perché richiama il fatto che la persona umana deve si lavorare.
Na kujton se njeriu vërtet duhet të punojë, të impenjohet në punët shtëpiake e profesionale, por mbi të gjitha ka nevojë për Zotin që është drita shpirtërore e dashurisë dhe e vërtetësisë.
Jeta njerëzore duhet të ketë një farë kuptimi, përndryshe gjithçka do dukej e do të ishte zbrazët e kot, pa domethënie me një fund tragjik.
Senza un significato profondo, tutto il nostro fare.
Pa një domethënie të thellë, gjithçka bëjmë s'është tjetër veçse aktivizëm i shtërpët e çrregullt. E kush mund të na dhurojë dashurinë e vërtetësinë përveç Jezusit? Të mësojmë prandaj të dashur vëllezër për ta ndihmuar njëri tjetrin, të bashkëpunojmë, por para së gjithash të zgjidhim së bashku pjesën më të mirë që do të jetë përgjithmonë pasuria jonë më e madhe.
Duke ju drejtuar në përfundim të lutjes besimtarve, Papa nënvizoi se kush përbund Zotin, kush ja hap portat e jetës së vet, merr pasuritë pa llogaritshme. Zoti dëshiron të vinë tek ne e të na dhurojë fjalën e tij gjallë, praninë e tij e miqësinë e tij. Mos t'ia mbyllim portat, përfundoi ati shejt, dhuratës së dashurisë hyjit. Por ta lëmë të na shndroj që të mundemi kështu të bashkëpunojmë me mërtninë e tij të paqes e drejtësisë.